Ignition sequence start. 3, 2, 1, 0.
Posloucháte Sales Booster, podcast, který vám ukáže, že obchodní procesy nejsou raketová věda. Petr Sobotka a jeho hosté ve světě sales a B2B marketingu.
Dobrý den, posluchači podcastu Sales Booster, já vás vítám u novýho dílu. Tentokrát natáčíme znovu ze slunné Ostravy jarní a já bych tady přivítal váženého to hosta, a to Míšu Plachkou. Zdravím.
Zdravím taky, děkuji za pozvání.
Míša Plachka je zakladatelka a managing partner advokátní kanceláře Pure Legal a ještě místopředsedkyní České advokátní komory. Teď, Míšo, já se mám takovou jednu důležitou otázku. Já jsem si četl váš LinkedIn. Jak se to všechno stihla? Protože vy jste byla od Texasu přes Kalifornii ve Vídni, Olomouc, až jako jste zakotvila do Ostravy. Jak se to stane?
Prosím vás, to se stane tak, že je člověk overachiever trošku a má, u mě teda si myslím, že hodně dělá jako, vždycky to říkám, fear of missing out, že mi přijde, že když kolem mě jde nějaká zajímavá příležitost, tak že si úplně neumím poručit, jakože hele, už to nejde stíhat, už toho je dost a vždycky mám pocit, že u toho chci být, když mi to přijde zajímavé, což je přesně to, co se stalo třeba s tou Českou advokátní komorou. Přišlo mi, že to je příležitost, u které chci být a ten čas si člověk nakonec vždycky najde, když je to, když
potom
je to něco, co ho zajímá.
Musím se popovídat jak teda, ale jak to najdete, ale vy jste vlastně zakladatelka před dvouma rokama, jste vlastně před covidem, když to řeknu, tak jste přesně, já jsem se koukal 1. března, my jsme zakládali společnost s kolegou 5. března 2020, tak jste založila společnost Pure Legal. Tak proč vás to vlastně napadlo, vlastně co se tím stálo, že se vrhnete a budete mít advokaci v Ostravě?
No, ono to souvislo vlastně s tím, že já jsem vždycky chtěla strašně moc cestovat, takže to jsem se snažila všechny ty sny si splnit, když to ještě šlo, když jsem byla bez závazku, když jsem neměla děti. A do velké míry se mi to vlastně podařilo, protože jsem pracovala ve Vídni v advokátní kanceláři a odstudovala jsem si hodně toho v zahraničí, včetně toho, že ještě, jako když už jsem toho měla za sebou poměrně dost v Oxfordu, v Londýně, vlastně v LA a podobně, tak ještě jsem si říkala, že strašně bych chtěla ještě LLM, což je takový jako právnický postgraduál, a že pak už teda opravdicky se usadím, už budu doma. To se mi splnilo. Dostala jsem se vlastně na Kolumbijskou univerzitu do New Yorku a Berkeley, ještě jako postu dalších, ale tyhle byly takové nejzajímavější. A vybrala jsem si to Berkeley, protože to nabízelo takový specifický program, že člověk nemusel tam být úplně celý rok v kuse, ale vlastně bylo to tak nakouskované na semestry, takže to šlo lépe skloubit jakoby s prací tady. Takže to jsem si ještě splnila. Pak teda ještě tu Vídeň. A pak už jsem opravdu zůstala doma. Já vlastně bydlím v Opavě, reálně. Aha. Pracuji v Ostravě. A bylo to hlavně kvůli tomu, ať jsme blízko rodině, protože máme dobré vztahy se sourozenci, oni tam všichni jsou, takže jsme jako rádi blízko té rodině. Takže to Prahu mám strašně ráda, ale táhlo nás to.
Ne,
táhlo
tak nás do pořádku, jak se založila úspěšnou kancelář. A hned po dvou letech, já jsem se koukal, tak se umístila v rámci právnické firmy roku v nějakých třech oceněních. Tak jak se to stane, jak udělat to, máme posluchače Sales Boosteru, tak jak ta vyboostovat tu firmu během dvou let na tu úroveň, že opravdu samozřejmě jste to nějakým způsobem zakládala, už jste to nějakým způsobem znala, ale zakládal jste novou kancelář, tak jak vlastně udělat ten biznis za dva roky, abyste se dostali na ocenění jako právnické firmy roku ve třech kategoriích, pokud to říkám správně, což si myslím, že celkem u těch právníků je velmi prestižní a prestižní anketa, většinou se tam uvěřují firmy jako Havel a Rowan Legal a tak dále.
Jo, pro nás to byla teda strašná čest, samozřejmě. K té otázce, jak to udělat. Jako v té advokaci víc než v jakémkoliv jiném podnikání platí podle mě, že to je prostě všechno o těch lidech. Jako my v podstatě neprodáváme nic moc jiného než čast a odbornost nás a našich lidí. Proto je úplně strašně, je v podstatě jako nejdůležitější si vybrat ty správné kolegy, se kterýma do toho jít. A v tom si myslím, že jsem měla fakt obrovské štěstí. Od začátku vlastně jsem do toho šla s kolegyněmi, které byly vlastně i moje blízké kamarádky. Znali jsme se právě z Havla Holáska, kde jsme vlastně na začátku společně praktikovali, takže jsme měli i dost jako podobné třeba pracovní návyky, které vůbec nebyly podle mě špatné, tak jakože fakt se pracuje hodně a ta odbornost musí být a podobně, takže nám to společně od začátku klapalo. Zároveň jsme měli každá jako zkušenost z různých advokátních kanceláří, než jsme se dali takhle jako plánovaně dohromady, takže jsme každá do toho přinesli spoustu jakoby nových podnětů, nových znalostí a vlastně kolegyně Jana Ondrušová a Žaneta Prel a obě jsou vlastně jako zároveň odbornice na jiné právo než já, takže i v tomhle jakoby nám to společně klapalo dohromady a měli jsme obrovské štěstí i na koncipienty a další advokáty, který jsme postupně přibírali do týmu, takže za mě je to o lidech strašně moc.
Takže na začátku bylo to, že jste se dali dohromady tři jako vlastně lidi, kteří jste měli k sobě blízko, ale měli stejnou odbornost, tudíž tam bylo jako nějak způsobem jako sprednout to, že nebudete dělat to samý a nepřekrývali jste si. A potom jste říkali, že máte štěstí a štěstí na lidi, tomu já tak úplně nevěřím. A asi jste si to museli nějakým způsobem jako odpracovat. A já vím, že v advokaci a možná pro naše posluchače je trošku jako vlastně regulovaný vlastně sales a marketing. Já úplně nevím jak a jestli byste asi mohla vysvětlit, protože já tomu nerozumím, proč by tam měl být zrovna jako regulován, ale dívám se na to z prostého jako bytí svého člověka neprávnického, což je úplně nějaký jiný, tak jak to tam vlastně je?
No, já myslím, že úplně stejnou otázku si klade i spousta advokátů, okay. proč to vlastně máme do takové míry regulované. Ono to má strašnou spoustu jako nevýhod, popravdě. Protože tím, že máme regulovaný marketing a to, jak můžeme dělat reklamu, tak nás samozřejmě strašně moc omezuje v tom, jakým způsobem jsme schopni nabízet ty služby. Ono se to, ten přístup k tomu se vyvíjí, to, co je bráno, jakože už není etické. Byly doby, kdy jako ani web nebyl úplně jako ideální, jo, a podobně. Ale samozřejmě to, jakým způsobem se vyvíjí postoj třeba České advokátní komory k tomu, co je v marketingu OK, je samozřejmě pomalejší, než by mladí advokáti chtěli. Takže v tom je to trošičku nevýhoda. A samozřejmě i pro klienty v tom vnímám určitou nevýhodu, protože tím, že nejsme schopni do velké míry prostě tak, jak všichni jiní podnikatelé dělat ten marketing, tak i ti klienti si třeba toho svého specifického odborníka hledají trošku složitěji. Na druhou stranu ten etický kodex, který máme, to je stavovský předpis, kterým všichni advokáti se vlastně při výkonu té advokacie musí řídit, tak jako určitý smysl samozřejmě má, protože na základě něho máme strašnou spoustu povinností, které prostě advokáti musí dodržovat, které jako zvyšují důvěryhodnost tu advokacii. My máme třeba říkat neprovinění, i když já nevím, neplatíme alimenty, jo? Nebo když neplatíme nájem, když neplatíme jakékoliv závazky, které prostě jsme převzali. Takže to jako zvyšuje důvěryhodnost v to, že ten advokát prostě, aby dělal tu advokacii, tak asi jako si nemůže dovolit prostě kdekoliv jako dělat nějaké úplné nepravosti samozřejmě. Než bys to nedělal. Ale do velké míry jako tohle si myslím, že zvyšuje i důvěryhodnost tu advokací. Zvyšuje důvěryhodnost těch služeb jako takových podle mě, protože etický kodex obsahuje i spoustu jako věcí, které se vztahují přístupu ke klientům, o tom, jo, nebo i ty kárné rozhodnutí potom, které na základě toho jsou přijímány. O tom, že je musíme informovat, že k ním musíme být upřímní, že jim nemůžeme nic zatajit, že musíme tu práci dělat pořádně, že nemůžeme nic prodávat pozdě ty podání a podobně. A jsou hodně i pro bezpečí těch klientů, jo, jakože třeba. A když vím, že klient je zastoupený advokátem, tak prostě musím komunikovat s tím advokátem a ne s tím klientem napřímo. A to třeba chrání konkrétně toho klienta. Když vím, jako, že ten kolega advokát se úplně nedá opít rohlíkem, ale na tu babičku, já bych zapůsobit uměla, že by mi jako šla na ruku, tak to třeba nesmíme. A to jsou takové věci, které prostě nás sice jako omezují v podstatě, ale na druhou stranu jako zvyšují podle mě důvěryhodnost v tu advokacii jako celek, takže jako smysl to určitě má. Ten limit nebo ta hranice se samozřejmě hledá těžko, jako mladší advokáti samozřejmě popravdě vždycky máme pocit, že jako bychom měli moc víc. A asi trošku jo, ale na druhou stranu jako ten význam tam je, ta důležitost toho je a chrání to podle mě ten biznis jako celek, protože samozřejmě advokacie pořád bojuje s tím, jakože právní služby by jako rád poskytoval i někdo, kdo třeba ten advokát není, že jo, a řešíme to vinklaření. A potom se ti klienti logicky ptají, jako proč teda mám jít za advokátem, když mě stojí víc. Když vedle toho mi říká tady Pája, že odstudoval jako nějakou třeba jinou školu a on tomu vlastně rozumí, jako ho to baví, tak jako v čem je vlastně výhoda toho jít za tím advokátem. A to jednak je podle mě ten etický kodex, ten soubor těch etických pravidel, které od nás ti klienti prostě můžou čekat a můžou se spolehnout na to, že prostě my se tím řídit musíme, takže prostě ta důvěryhodnost je větší. Jednak samozřejmě zákonné pojištění advokátů, my když vám něco pokazíme, tak jako dostanete ty peníze pravděpodobně zpátky. A spousta těch dalších věcí, jako povinné členství v té komoře, to, že jako jsme oskoušení těma zkouškama, které jsou poměrně jako složité a tak zvyšuje jakoby důvěryhodnost tu advokaci jako takovou.
Já asi rozumím všemu to, co jste jako říkala, že by měli jako splňovat, ale pořád jako nechápu, že pokud to splňujete, a tak proč nemůžete jako, jako nabídnout a říct vlastně ven, jako tím jako ostatním, protože máte nějakou specializaci a když máme jako ten sales funnel, tak ten dneska ten buyer tak prochází a teď má to jako fázi toho zvažování, že si ty informace vlastně dohledává sám a já to vidím jako u sebe, když jsme byli z malý vesnice, tak jsme tam měli toho právníka, který se jmenoval pan Tecl, zdravím pana Tecla, a všichni celá obec na něj jako samozřejmě obracela. Ale my jsme neměli vlastně nějakou jinou možnost, protože jsme nevěděli, že nějaký jiný právník existuje, že možná pan Tecl neumí úplně dělat úplně všechno od A do Z, ale že může dělat třeba, já nevím, v nějaký rozmezí, kam se můžeme trefovat a můžeme se obrátit na někoho jiného. Takže vlastně chápu všechny ty věci, že nemůže advokát dlužit a že musí dělat všechny tyhle věci, ale vlastně nerozumím tomu, že já si chci taky srovnat, když si někoho vybírám, tak si vidět třeba, já nevím, case study, jak se vám to povedlo u tohle klienta, co pro něj děláte, jakou máte specializaci. A v tom ten smysl jako úplně jako vlastně jako nechápu. Ale tu předpokládám, že i vaší náplní v rámci teď vlastně komory 2.0, kam jste úspěšně kandidovali a vlastně vy jste místo předsedkyní České advokátní komory, tak možná i tohle bude jedna z vašich agent.
My nesmíme dělat jako direct marketing a obecně to, jak jsou advokáti omezovaní, se točí kolem poučky, že prostě musíme respektovat důstojnost a vážnost advokátního stavu. A za to se ale jako za nás samozřejmě schovává až moc věcí. Ten marketing je fakt jako složité dělat a naprosto souhlasím s tím, že potom pro klienty to je nevýhoda v tom, že třeba ne vždycky jsou schopní si jednoduše jako najít toho konkrétního odborníka. Takže za mě určitě to je oblast, která by měla postupovat trošičku rychleji, která by měla být trochu flexibilní. Samozřejmě, jako když bychom povolili úplně jako všechno, tak to asi taky nebude ideální, ale za mě určitě by to mělo být flexibilnější. Teďka to, na co se aktuálně advokáti v rámci toho marketingu zaměřují, tak spíš jakože dobře nastavený web a potom prostě třeba sociální sítě, kde se snaží budovat tu značku, nebo přes ambasadory, kteří jsou v rámci týmu, kteří jako dávají najevo tu svoji odbornost a ti lidi prostě získají v ně důvěru a podobně. Ale je to jako složitější. No.
To věřím. Tak jak si vás teď v tuhle chvíli hledají? Nebo jak jste, když jste začali, tak jste nějak startovali, máte za sebou rychlej růst, tak jak vlastně jste ty klienty hledali, nebo jak se k tomu šli naproti? Vy jste říkala, že samozřejmě sociální sítě a tak dále. Tam vidím, že jste velmi, velmi, velmi aktivní. A společně ještě s klukama, jsme se o nima bavili, s Jirkou Hládem, s Pavlem Krougou, ten to je zdravím, dobrá, z Ostravy. Tak mimo to, jak vlastně získává taková právnická kancelář může získávat klienty.
Tak pořád je to ve strašně velké míře prostě o důvěře těch stávajících klientů a o referencích. Hmm. Jo, takže my pořád máme největší množství klientů tím, že prostě pro někoho jsme dělali, oni byli spokojení, dali nám nějakou na začátku třeba nějakou menší věc a potom prostě u nás zůstali, protože prostě byli s tou kanceláří spokojení. My se snažíme budovat co nejvíc ty dlouhodobé vztahy. Ti naši nejzajímavější, nejoblíbenější klienti. Tak jsou to prostě společnosti, se kterými děláme třeba 10 let, které se tam třeba obměňují nějakým způsobem to, co dělají, ale prostě podnikají a ve všech těch projektech, do kterých oni se pustí, tak my jsme s nima a myslím si, že to je ve velké míře postavené na tom, že prostě nás zajímá i to jejich podnikání, nejenom ta právní stránka, snažíme se ho pochopit a v rámci těch dlouhodobých vztahů s nima, tak jako umíme i reagovat na to, co oni vlastně dělají jako v reálu, aby to naše právní řešení pro ně bylo prostě i prakticky využitelné. Přemýšlet trošku dopředu nad tím, co můžou potřebovat, nikdy jim nenutit něco jenom proto, že my potřebujeme, jako tady bychom uměli si jako vymyslet nějakou práci.
Dáme si tam nějakou smlouvičku tam uděláme, to by se určitě to se bude hodit do šuplíku, tak pojďme jít jako
spáchnout. Přesně. Takže jako vybudovat si tu důvěru, že oni ví, že když jim řekneme, že něco potřebují, tak to tak fakt je. A nebo jim řekneme, hele, to by bylo dobré, ale jako úplně nutně to nepotřebujete. Tak tahle otevřená komunikace si myslím, že zvyšuje tu důvěru a potom se k nám jakoby vrací.
Pomohlo vám vlastně v tímhle tím přemýšlení vlastně pro mě jako velmi jako obchodním a za mě jako správným ten pobyt v té Americe, protože myslím si, že oni jsou trošku v tímhle tím možná trošku dál. Já nedokážu srovnat, jako znám jako některý americký právníky, tak vím, jak se, že tímhle způsobem víc jako přemýšleli, aspoň to na mě takhle působilo.
Za mě asi určitě, protože oni prostě tu mentalitu mají jinou. I tím, jako kdekoliv, když člověk cestuje a snaží se pochopit, jak přemýšlí lidi tam, tak mu to dá podle mě strašně moc. Proto mě to tak bavilo, protože vždycky jsem měla pocit, že už něčemu rozumím a že už něco vím a pak jsem se hodila do nějakého úplně jiného státu, úplně jiného prostředí a zjistila jsem jako, aha, oni to berou úplně jinak, tady o tomhle nic nevím a bylo to taková strašně jako zkušenost, která mě donutila jako si přiznat, že nikdy to nebudu vědět všechno a vždycky jako bude milion věcí, které se můžu učit. A i třeba mi přijde, že strašně důležité ve vztahu k těm klientům je i umět se na ně napojit a umět s nima mluvit tak, aby oni tomu rozuměli. Protože to, co my pro ně řešíme, je většinou strašně komplikované.
To věřím.
A nejenom, že to je komplikované, ale já chápu, že oni nepotřebují vědět, jak je to komplikované. Oni nepotřebují vědět, kolik judikátů jsme si prošli, kolik právních názorů na tu tematiku existuje a jak moc je složité jako říct ano nebo ne, ale potřebují od nás naprosto jednoznačně prostě provést lidskými slovy tím, co pro ně řešíme, jaký je další krok, a tak, aby oni tomu rozuměli. Jo,
to si myslím, že dává jako smysl. Já jako vlastně, když dělám interima, jdu někam jako dělat interima CEO nebo CSO, tak tam vždycky přijdu a třeba řešíme, já nevím, smlouvy. Nebo snažíme se vlastně zjednodušit tu smluvní dokumentaci tak i pro zákazníka, protože mně připadá, že by to mělo být jako jednoduchý jako pro toho zákazníka, aby on tam nemusel číst tými malýma písmenama. Jasně. Že to je jako hrozně jako netransparentní. Mm-hmm. A potom jako potřebuji vlastně parťáka z té druhé strany, který mu, když tohle vysvětlím, tak on to pochopí. A taky to potom jako provede a dělá jako ty věci. A potom, když tohle se začne jako vlastně dařit, tak to je pro mě ta správná jako ta právnická opora, kterou já potřebuji, protože když jsem zažil jako já korporátní právo a my jsme tam přišli, jsem byl ještě dělal jako v korporaci, tak jsem přišel, když jsem přišel za týma korporátníma právníkama a teď jsem říkal jako ten svůj problém, co mám se zákazníkem, jak potřebuju tu změnit jako tu smlouvu a říkal, no asi bych změnila takhle, ale nakonec to je vždycky jako business rozhodnutí. A jsem jako rozuměl, jako, že to je taková mantra, ale že jsem já potřeboval jako spíš jako doporučení. Vím, že to je business doporučení, ale potřeboval jsem to nejvíc jako pochopení od toho právníka, toho samotného, toho biznesu, té podstaty a vlastně, aby mi dal tu nejlepší možnou jako ty náboje pro to, abych mohl já vyjednávat potom a vyjednávat s tím klientem.
Přesně tak, no. A navíc jako já se snažím pracovat i s tím, že znám trochu své publikum, takže vím, že když jako jednám s těmi nejvyššími manažery těch velkých společností, tak když já jim pošlu e-mail, ve kterém já jim toho fakt jako potřebuji třeba hodně říct, jakože ty informace tam potřebují být, ale snažíme se jako komunikovat s tím klientem tak, že já očekávám, že na ten můj e-mail má prostě asi minutu nebo 30 vteřin a potřebuje na začátku hned pochopit, co po něm chci a jaký je ten výstup z toho e-mailu. A pak teda jako buď v příloze třeba, když na to bude mít čas a bude ho to zajímat, tak to bude mít všechno podrobně rozepsané, ale potřebuji, ať jako ve 30 vteřinách, které prostě chápu, že na můj e-mail má, ať pochopí, proč mu píšu, jestli je od něho třeba nějaká akce a jako jednoznačnou odpověď nebo jednoznačnou informaci, kterou já mu potřebuji předat. Ne, aby tam byla směs textu, které naprosto ze zkušeností vím, že ten klient prostě si řekne, ježíš, to je složité, nad tím já si potřebuji zamyslet, to si odložím.
Ano, ano.
A tím pádem a za týden píšu, a už jste se k tomu dostal. Je to strašně jako
to potom netransparentní. To byste řekla jako krásně, přesně tím začínám, že se podívám a pokud musím scrollovat.
Přesně.
Pokud musím scrollovat, tak ten e-mail jako říkám, ano, přesně jak jste říkala, tak říkám za týden se na to možná podívám, možná
jo,
to
na
bude.
Na to
potřebuji z času, tak to strkám do toho inboxu. Jako, že si to nechám někdy na pátek a samozřejmě to jako zdržuje, takže všem doporučuju. Když píšeme vysoce postavený manažerům, tak aby to zkusili stihnout do jednoho odstavce, nebo minimálně upozornit v tým jednom odstavci, že to je opravdu důležitý e-mail a že od nich potřebujeme nějakou akci, to jste řekla.
Přesně tak, nebo nějaké executive summary na začátek, přesně. Jenom jako fakt ve dvou větách, a to není jenom vysoce postavení manažer, takhle přemýšlí podle mě úplně všichni. Mě taky, když přijde e-mail, na který vím, že potřebuji hodně času a vlastně nevím, co mi chtěli říct a potřebuji se nad tím pořádně zamyslet a je to takový zmatený, tak prostě jako to odložím a často jako se k tomu člověk potom už nedostane.
No to vím.
Takže jako já pracuji s tím, že potřebuji tu odpověď od toho klienta, potřebuji, ať zavnímá tu informaci, takže se to snažím jim předat, byť je to jako složitá třeba právní věc, tak prostě v první větě, ve druhé větě nejpozději prostě musí vědět tu základní informaci a co je po něm potřeba. A to nám třeba funguje strašně moc v té komunikaci.
Jak se dá vlastně škálovat vlastně, nebo jaký máte vlastně plány v rámci Pure Legal toho, jak se to dá vlastně vyškálovat? Nejste už teď třeba se jako známý, jste úspěšný, tak už se nedostáváte do toho bodu, že musíte třeba klienty odmítat, nebo protože mu to asi není jednoduchý. Vy říkáte, že to je hrozně o lidech, tak určitě to, jak to děláte, tak přitahujete ty správný lidi. Nebo minimálně byste tam chtěli dostávat ty talenty a od práce jako s talentama.
To
byste chtěli, tak super. Tak možná můžeme říct, jako byste tam chtěli, jako tam hledáte do Pure Legal. Ale vlastně asi to je vlastně o lidech, ale jak vlastně vychovat ty koncipienty a tak dále, tak jestli nenarážíte už teď tuhle chvíli třeba na strop, že máte přetlak těch klientů, protože ono jako člověku takový, když má salesový, tak nechce úplně odmítat, ale už se musí vlastně dostat do toho nějakého výběru, že nemůže vzít asi úplně každou zakázku.
Přesně tak, jako teď už nebereme úplně každou zakázku, ale pořád ještě jako jsme trochu víc srdcaři než obchodníci tady v tom, takže když jako někdo, kdo, s kým chceme pracovat, nebo kdo je náš klient dlouhodobě, přijde s něčím, co třeba jako ještě neděláme, nebo tu odbornost prostě nemáme, byť to biznisově třeba nedává úplně smysl, tak prostě na to dáme ty kapacity, že si to dostudujeme, byť ty hodiny samozřejmě nikomu neprodáme, ale pořád prostě pro nás to je něco, co jako nechceme pustit, protože u toho chceme být, přijde nám to strašně zajímavý projekt a podobně. Odmítáme spíš jako věci, které jsou třeba fakt jako mimo naši specializaci, a to potom se snažíme vždycky i tomu člověku jako doporučit třeba nějakého kolegu. Jako nikdy si myslím, že neodmítáme s tím jako ne, děkujem, to neděláme, mějte se hezky, ale většinou pořád jako se snažíme mít ten proklientský přístup i v rámci tady těch vztahů s lidmi, kteří nejsou vlastně naši klienti, a snažíme se jako je nakontaktovat třeba na kolegy, kteří víme, že jsou šikovní a kteří tu odbornost třeba danou mají.
Jaký jsou vlastně vaše plány v advokátní kanceláři? My se dostaneme ještě k plánům České advokátní komoře, ale teď vlastně, jak vlastně to chcete růst? Je to velká, největší, ostravská, evropská advokátní kancelář?
V mojí hlavě úplně to, aby jsme byli největší, není ten cíl. Uh-huh. My jsme vyrostli poměrně rychle, tak nějak organicky, protože prostě bylo víc a víc práce a přišlo nám, že všechno chceme dělat. U všeho jsme chtěli být. Nicméně vyrostli jsme rychle. A to dost souvisí s tím, že v průběhu toho růstu jsme samozřejmě zjistili, že věci, interní procesy, které nám fungovaly ve třech lidech, už najednou, když nás je 7, když nás je 12, jako fungují úplně jinak. A je třeba je pořádně nastavit, pořádně prodiskutovat a pořádně promyslet, protože tak nějak jako ve třech lidech, jak jsme začínali, třeba tak fungovaly jako spousta věcí, jako tak nějak samovolně, prostě jo, i předávání informací, ta firemní kultura a podobně. A když nás je hodně, a navíc jsme hodně třeba i rozlítaní, jako lidi jsou často na soudech, často jezdí po klientech, já jsem třeba často v Praze teďka a podobně, tak potřebujeme jiné komunikační nástroje, potřebujeme lépe vymakat systém, jakým komunikujeme s klienty, jakým získáváme od nich práci, předáváme si ji v rámci kanceláře, jakým způsobem revidujeme, prufujeme tu práci, protože samozřejmě to nikdy nezpracovává jeden člověk. Potřebujeme, ať to vidí nejméně dva, aby prostě ta chybovost byla co nejmenší. Často je třeba spolupráce jakoby více odborností na jednom případu, ale pořád ten klient chce třeba často komunikovat s tím partnerem té kanceláře, takže i ten musí být pořád v obraze a podobně. I systém vykazování, jo, aby jsme na konci měsíce zjistili, že jsme jenom nepracovali, ale že to máme i jako komu nafakturovat.
Že tam nějaká fakturace proběhne.
Přesně. Ta právnická hodinovka zní, že jako to je super, že to je hodně, ale ono jako těch hodin, které pracujeme versus hodin, které jsme schopni nafakturovat, to samozřejmě Jasně. jako je velký rozdíl. Hmm. Takže my spíš teďka nemáme úplně za cíl jako vyrůst o dalších prostě 1000% během dalšího roku. Spíš teď se chceme soustředit na to, že stabilizujeme ty systémy vnitřní, zvýšíme tu efektivitu práce a budeme soustředit na to, že ti lidi, kteří u nás pracují, kteří už tam jsou, protože si myslím, že jsou jako vybraní skvěle. To jsou všechno lidi, kteří nám strašně moc sedí povahově a jsou skvělí odborníci, ale zároveň je každý úplně jiný a s každým prostě musíme vlastně pracovat úplně jinak. Každému vlastně něco třeba v těch procesech jako nesedí a něco zase by chtěl jako dělat jinak a potřebuje jako jindy pochválit a jindy motivovat a jinými způsoby a podobně. Takže spíš bych se chtěla soustředit na to, ať si je udržíme a ať si je udržíme spokojené a ať dobře nastavíme tu efektivitu a ty procesy tak, aby to fungovalo předtím, než znova porosteme.
Já rozumím. No to vlastně se vlastně vypadá, že se vám jako výrazně mění vlastně vaše práce, kdy vy jste se věnovala vlastně advokaci, možná jako víc klientům, ale teď se víc asi bude stávat ta manažerka. Jak to procento teď vlastně vypadá, jestli to je vlastně advokace versus toho, jak vlastně musíte řídit kancelář, protože jak říkáte, ano, s tím naprosto souhlasím, protože před tím růstem, když chcete škálovat a když se podíváme na ty společnosti, tak oni sice vyrostou rychle, ale to škálování potom je trošku jiný, když jsou to potom růst, tak už musíme ten basement musí mít jako velmi dobře nastavit. Aby měli na čem se potom se to jako nesesypalo a nedostávalo se to právě do toho, že se najednou zjistí, a co budem vlastně fakturovat. Tak jak vlastně to máte vy? Jste už víc manažerka nebo advokátka?
Já si myslím, že teďka je to možná půl na půl. Hmm. Ona i ta komora teďka bere docela dost času. I tím, že jako tam je člověk jako nově, tak se spoustu věcí se teprve seznamuje. Spousta věcí mu trvá jako déle, než vlastně ty procesy třeba pochopí, nebo než i jako spousta třeba schůzek je třeba kolem toho a podobně. My jsme se tak jako chtěli účastnit spousty věcí, takže i jako jak jsou třeba odborné sekce nebo výbory, tak jsme se tak jako různě nahlásili a ty vlastně mají taky svoje setkávání, taky svoji práci a podobně. Takže i to bere dost času. Advokací nechci určitě pustit, mě to hrozně baví. Baví mě ta práce s klienty, baví mě i ta samotná právničina strašně moc, ale popravdě to manažování a to vedení té kanceláře mě baví taky strašně moc, protože je to barvité, je to zajímavé, je tam strašně moc různých témat, ale já mám strašné štěstí na to, že teda na to vůbec nejsem sama. Že i Jana, i Žaneta, které jsou jako partnerky kanceláře, tak obrovskou část těch věcí, které jsou třeba v rámci řízení té kanceláře, tak dělají. Tak nějak jsme si samovolně rozdělili to, co jako komu nejméně vadí. Nebo to, co chce dělat, v čem je dobrý, jako kdo dělá marketing, kdo řeší účetnictví, kdo řeší HR a podobně. Takže je za mě zase klíčové jako mít ty správné lidi kolem sebe, protože na to člověk není sám a protože ho vždycky podrží, když už je třeba unavený, že má pocit, že už toho je fakt jako hodně, tak jako v rámci tady té trojky a plus prostě všichni ostatní lidi v kanceláři, tak vždycky nakonec, i když je člověk třeba jako trošku už unavený, tak z toho vyjde, že jako je skvělý, že se máme, je skvělý, že to děláme spolu a strašně nás to baví. Za mě ten poměr teďka zhruba 50 na 50 možná.
50 na 50, co myslíte, porostete tu manažerskou, nebo budete to držet takhle?
Mně by asi se líbilo to držet, nevím, jestli to, protože zase jako na druhou stranu já strašně ráda jednám s těma klientama, jo. Přijde mi, že v tom ani nejsem špatná, popravdě, že jako ráda s nima mluvím, mě to všechno baví, zajímá, přijde mi, že jim to jako často umím třeba vysvětlit na těch jednáních, mě to s nima jako fakt jako baví, ty odborné věci. Jako kdybych nedělala tu právní činu, tak už nebudu jako ten nejchytřejší právník na tom jednání, už bych si musela vzít jako jenom toho kolegu, který, a to už se často stává teďka, jo, v těch samozřejmě v těch jako specifikách, že vezmu sebou kolegu, který tomu konkrétnímu problému prostě rozumí a má ho nastudovaný, protože to nejde dělat úplně jako všechno, ale nerada bych to ztratila úplně. Jako,
tomu rozumím.
Takže bych tam dělala jenom jako small talk a už jako nevěděla ty odborné věci. Takže
já si myslím,
50
že to je potřeba,
na 50 ideál.
Já si myslím, že to je stejně jak potřeba, aby člověk pořád se držel trošku té reality a věděl, aby potom, když někoho potom jako líduje nebo vlastně manažuje, tak věděl, o čem se vlastně ještě s tím člověkem baví a jestli to tam ta realita je nebo není, takže to myslím, že je důležitý. A my se teď dostaneme, my se o tom mluvila, že vám hodně té činnosti mimo to vlastně vaši advokátní kancelář zabírá Česká advokátní komora. Tak jaký tam jsou vlastně vaše cíle, nebo proč jste tam vlastně vstupovali a co tam vlastně chcete dosáhnout s komorou 2.0?
Tak komora 2.0 byl vlastně projekt takový jako mladší generace advokátů, která měla pocit, že jako Česká advokátní komora by mohla být trošičku přístupnější těm advokátům a trochu víc parťák, než jenom jako kontrolor a dráb a jako vlastně soudce ve věcech, jako kde se třeba advokátům úplně nedaří, což je jako její nezbytná role, ale my jako v rámci toho jako mladšího přístupu nebo nevím, jako otevřenějšího možná trošku, tak jsme měli pocit, že by to mohlo vypadat trošku jinak. Pustili jsme se do toho, ta energie těch mladých advokátů, kteří se kolem toho uskupili, byla strašně nakažlivá, bylo to strašně skvěle prostě s nima pracovat na věcech, kterým oni dávali všichni svůj čas a bylo to strašně super. V rámci toho sněmu se nám vlastně podařilo dostat nějakých 30 lidí do těch orgánů, takže máme to takové jako omlazené a vlastně naším cílem je trošičku tu advokátní komoru přiblížit, takže udělat transparentnější, udělat ji dostupnější, více komunikovat s těmi advokáty a více jako jim předávat ty informace, které jsou pro ně důležité, snažíme se jakoby vyjít jim vstříc v tom, co potřebují, trošičku ji jako zpřístupnit, no.
Já vám moc děkuju za dnešní rozhovor. Vyčerpávající, bylo to skvělý a přeju vám, ať se vám ve všech vašich aktivitách, které budou podle mě ještě přibývat, jak vidím, tak ať se vám všem daří. Děkuju moc.
Taky moc děkuju za pozvání.